Velkommen til Marna Podcast. I dag har vi æren af at være gæstet af Naja Bjørnsson, PhD-studerende i arabisk litteratur, mere specifikt syrisk krigslitteratur. Og så er du også oversætter og en af hovedfigurerne bag arabisklitteratur.dk. Ja. Velkommen til, Naja.
Tak. Tusind tak.
Hvad så lidt. Naja, kan du fortælle lidt om dig selv?
Ja. Jamen, som sagt er jeg PhD-studerende og har været det snart længe. Jeg har også fået nogle børn undervejs, som du ved. Man startede bare som arabisk studerende i 2011 og kom hurtigt til at beskæftige mig med litteratur, fordi jeg altid har været interesseret i litteratur, så det var oplagt at kombinere det med min interesse for arabisk. Og så, som du sagde, så har jeg en hjemmeside ved siden af, som egentlig bare opstod, fordi at jeg selv manglede et overblik over, hvad der udgives på dansk, som er skrevet på arabisk. Og det skal lige siges, det jeg har ikke hjemmesiden selv. Vi er et helt hold, som arbejder med det. Så det er både et arkiv, hvor der er, altså hvor man kan se alle bøger, der er udgivet på dansk fra arabisk. Men så arrangerer vi også ting og laver oplæsninger og events med arabiske forfattere. Så det er også en stor del af hjemmesiden, det er ligesom at facilitere de her møder med arabisk skrivende forfattere i Danmark. Og nogle gange kombinerer den danske litteraturscene og den arabiske litteraturscene. Og hvad var det sidste? Det var så, at jeg har oversat nogle digtsamlinger og nogle uddrag fra andre digtsamlinger og lidt prosa, men altså de her to fulde værker, to digtsamlinger, der er skrevet af syriske poeter.
Ja, dem skal vi læse lidt op af senere, og det glæder jeg mig til. Og når vi taler om den arabiske litteraturs oversættelseshistorie, altså på dansk, så har vi jo den moderne skønlitteratur, som du arbejder mest med, ikke sandt?
Ja.
Og det er jo i konteksten af at den litteratur, der er blevet oversat fra arabisk til dansk førhen, som blandt andet 1001 Nat, eller andre store tekster som Koranen, eller Haibin Yaqdan, og så videre. Men du fokuserer mest på moderne skønlitteratur, eller hvordan vil du frame det?
Ja, altså, og det er lidt blevet sådan, fordi som jeg sagde, startede jeg i 2011, hvor der var revolutioner over hele den arabiske verden. Og det var ikke derfor, jeg startede med at studere arabisk, men det kom jo til at påvirke mine studier rigtig meget. Mest af alt, fordi at der så kom så mange arabisktalende til Danmark. Først og fremmest folk fra Syrien i de år, altså særligt. Så derfor så blev det jo sådan, at jeg blev nysgerrig på at se, hvordan folk fra Syrien gennem litteraturen beskrev det, der skete i deres land, men også selvfølgelig det, der er sket årene inden revolutionen, og, men specifikt også krigsårene og hvordan det ændrede hverdagen. Så da jeg var arabestuderende, så lavede jeg nogle projekter, der handlede meget om hverdag og kropslighed i den nye syriske krigslitteratur. Mm-hmm. Og det er det, jeg har fortsat med som PhD-studerende. Mm-hmm. Men fordi at der var så meget i den der nye syriske litteratur, så er jeg næsten ikke kommet videre. Altså fordi at det var sådan en kæmpe ting, der skete selvfølgelig i Syrien og for syrere. Så var det jo også en kæmpe ting for litteraturen, og der var nogle helt nye historier, der pludselig kunne fortælles, fordi rummet for, hvad man kunne skrive om, blev udvidet. Og det gælder jo også for de andre revolutioner i den arabiske verden de år, men nu blev det bare Syrien, jeg fokuserede på. Derudover har jeg også arbejdet lidt med palæstinensisk litteratur, skal det siges, og jeg har jo læst bredere.
Ja.
Men det, som jeg sådan har dykket længst ned i, det er syrisk litteratur. Og så
levantisk.
Ja.
Levantisk arabisk litteratur.
Og så startede jeg meget med at læse digte, måske fordi det også var overskueligt for en, der var begyndt at læse arabisk. Der er mange, der siger, at digte er meget sværere. Mm. Det er det jo på en måde, men samtidig så har du også de her få linjer, som du kan koncentrere dig om, i stedet for en hel roman.
Ja, klart.
Men så da jeg skulle skrive min PhD, så tænkte jeg, at nu må jeg udnytte, at jeg har flere år til at læse på arabisk, fordi jeg ved ikke, om du også har det sådan, men det tager lang tid at læse på arabisk. Og at læse en hel roman, det tager tid for mig, selvom jeg har læst i flere år. Og derfor tænkte jeg, at når jeg skal skrive min PhD, så må jeg også sætte nogle romaner på læselisten.
Jo, altså når du siger, at det kan tage lang tid at læse, så tænker jeg på det allegoriske og det metaforiske og billedsprog generelt ved enkelte ord og sætninger, specielt på arabisk, men også på andre sprog, så kan nogle ord og sætninger betyde flere ting på én gang.
Ja.
Og det foregår bare i mere intenst med arabiske ord, eller fænomener, der kan beskrives på så mange måder, og samtidig kan et ord også betyde flere ting.
Mm.
Og det er det, jeg lægger i det, når vi taler om, at det kan tage længere tid, at det allegoriske fylder lidt mere, og dobbeltkonfekten, og der er lidt flere ord til, man er gavmild med ordene, men det er ikke nødvendigvis ligesom minimalistisk, som senere dansk skøn litteratur kan føles som.
Ja, altså jeg vil sige, noget af det, jeg har lært, eller virkelig har set ved at skrive min PhD, det er, at det litterære sprog kan se så forskelligt ud, og folk skriver så utroligt forskelligt. Så jeg jo, det er også vigtigt at sige, når man snakker om arabisk litteratur, så er det jo en kæmpe, kæmpe, kæmpe
tradition
og altså et kæmpe emne.
Mm-hmm.
Og det er bare måske vigtigt at slå fast fra starten, at der er jo det er over 20 lande, der har arabisk som officielt sprog, og den geografiske spredning er så stor. Ja. Så hvis man bare tænker, hvis man skulle sige noget samlet om dansk litteratur, det er ret svært bare det, men så har man altså, jeg tror, 22-23 lande, hvor forfattere skriver på arabisk. Så har man også Nordafrika, hvor folk måske lever liv på både arabisk og fransk. Det kan være, de skriver på fransk, men er det også en del af den arabiske litteratur? Altså potentielt er den arabiske litteratur større end det, der skrives på arabisk?
Ja, ja.
Så har vi hele den præislamiske tradition, hvor poesien jo var stor.
Mm.
Det er jo et kæmpe emne i sig selv. Ja. Så er der hele den klassiske periode, og det har jeg slet ikke fordybet mig nok i. Og så kommer vi til den moderne periode langsomt, og der kigger jeg stadig på et lille bitte felt af det.
Ja.
Altså, det jeg skriver PhD om, er jo specifikt krigsårene i Syrien. Mm. Og derfor så handler min PhD jo heller ikke sådan bare om syrisk litteratur. Det er sådan et lille indhug i den syriske litteratur. Mm. Og det var det, jeg ville sige, at selvom jeg så arbejder med en lille del af den syriske litteratur fra krigsårene, der forholder sig til Syrien, altså som hvis handlinger udspiller sig inde i Syrien, og så som specifikt også siger noget om checkpoints, fordi det er det, der er mit specifikke fokus.
Mm-hmm.
Altså det her snævre fokus inden for den snævre litteratur, skriver forfatterne virkelig forskelligt også.
Mm-hmm.
Og der er nogen, hvor jeg virkelig får grå hår af sådan at oversætte det, og sådan, fordi jeg nærlæser det, og jeg oversætter det til afhandlingen. Der er noget, der er meget svært, og der er meget, noget, der er meget sådan komplekst og...
Når du siger checkpoints, så mener du de militære checkpoints, hvor man lige ind i landet, hvor man lige skal eventuelt visiteres af hæren og få tjekket sit pas, og så man kan komme igennem. Og dem kan der være flere af inden for et mindre område.
Ja. Så det blev en kæmpe del af hverdagen i krigsårene, fordi at det har styret så meget, eller begrænset, hvordan folk har kunne bevæge sig, og det har også været en konkret fare, fordi at mange er blevet pågrebet ved checkpointsene, så det er også blevet, eller det har været en måde at holde kontrol med befolkningen, og kontrol med befolkningen er jo en lang historie i Syrien, så det er en del af den her politistats måde at kontrollere folk. Og de checkpoints, fordi de fyldte så meget i hverdagen i Syrien de år, så dukker de også hele tiden op i litteraturen. Det var derfor, jeg begyndte at skrive om det.
Ja.
Og så er det jo spændende, hvordan litteraturen både kan behandle det som konkret sted og fænomen, altså et sted, man er tvunget til at forholde sig til i sin hverdag. Men det fungerer også ret godt som metafor, altså et checkpoint, der blokerer ting. Og det er som om, at det lidt kondenserer sådan krigstilværelsen, fordi at det er forbundet med vold, og det er forbundet med regulering, og det er forbundet med magtudøvelse.
Ja, og sikkerhed vil staten nok selv sige.
Ja.
Du får mig til at tænke på checkpoints, som jeg selv har oplevet i Irak, for eksempel. Ja. Hvor at undskyldningen for, at de er der, mest af alt er sikkerhed.
Ja.
Og det, der er gået noget trivialitet over det nu, at det er blevet en fast del af bybilledet, for eksempel i Baghdad, hvor de er der med hver anden kilometers mellemrum, og nogle gange visiterer de ikke eller noget, der lader de da bare gå igennem, andre gange så er der en anden sikkerhedsliggjort stemning, hvor man virkelig kan mærke den her buffer, man skal igennem. Og jeg kan forestille mig, at det er endnu mere sikkerhedsliggjort i Syrien, der har været igennem lidt af hvert de senere år med regimeskifte og diktator Bashar al-Assads fald og oprør indefra og flygtningestrømme til blandt andet Europa. Der har Syrien virkelig gjort sig opmærksom, eller virkelig blevet kendte for det i nyere tid, selvom det også er meget andet, så har det er det blevet meget karakteriseret af det sikkerhedslige gjorte. Og der synes jeg, at checkpoints er et virkelig relevant fænomen at tale om.
Virkelig. Jeg ser det også som en del af historien i Syrien. Men det her med sproget, det er alligevel sjovt eller vigtigt. Det at bemærke, at så specifikt et emne som checkpoints i syrisk litteratur, altså det tager sig udtryk på meget forskellige måder rent sprogligt, som du sagde. Og der er nogle forfattere, som skriver, nu kender du også forskellen på standardarabisk og dialekt, og der er nogen, der skriver rent på standardarabisk og excellerer meget i det, eller skriver sådan, komplekst på standardarabisk. Og så er der mange, der også sådan leger lidt med det dialektale, og det er jo noget, som man ser mere og mere i moderne arabisk litteratur, men for at få det her hverdagslige mere ind, eller det sådan informelle. Og det kan man igen, det kan man også gøre lidt på forskellige måder. Og så alle mulige litterære greb bruger de her forfattere. Så det er jo sjovt at se, hvordan de udtrykker den her kaotiske krigsvirkelighed med fortællerstemmer og gentagelser og noget med tempus, hvordan man bruger nutid og datid og fremtidsformer og sådan noget. Så det er også en del af mit afhandlingsarbejde, at jeg sådan kigger lidt på det rent sproglige og formen for de her værker.
Lad os tage noget rent sprogligt. arabisk litteratur, hvis vi skulle tale om det på arabisk, ville vi så ikke tale om det ord, der hedder adab?
Jo.
Og som kan betyde litteratur, men også kan betyde...
Jamen, det kan jo forstås sådan bredere som kultur eller dannelse.
Ja, manere.
Ja. Ja. Men når man bruger det i sådan en moderne, hverdagslig sammenhang, så er det jo... Så er det oftest, at adab, vil jeg sige, betyder skønlitteratur.
Ja.
Men det var jo lidt det, vi var inde på før, at den arabiske litteratur er så utrolig gammel, altså, og er så mange forskellige ting, så der er mange ting, der kan komme ind under adab-begrebet. Mm. Ja, og så som jeg sagde lidt tidligere, altså at jamen, så er der jo de store prosa og poesi, ja, som store genre, men så inden for poesien er der også forskellige
udviklinger. Jeg tænker meget på, historien om Hay ibn Yaghdan, som vi godt lige kan shout out lidt. Nogen vil sige, at det er den første roman, og det er en filosofisk romanfortælling om den her person, der vokser op på en ø, men alligevel kommer frem til en masse erkendelser, på trods af at være afskåret fra byen og øvrige civilisation. Mm. Det er lidt før Tarzan blev en ting. Men det ville også bare være adab, skønlitteratur, selvom at det også er har noget filosofisk i sig, og på den måde rummer ordet adab, eller arabisk parentes skøn litteratur, en masse andre videnskaber, eller genre, om man vil, tekstgenre, og det gør det også ret rigt. Nogle vil for eksempel sige om russisk litteratur, at det også har en... kan have et særligt filosofisk præg, eller andre karakteristika om de enkelte landes eller kulturs litteraturformer.
Mm.
Men når du arbejder med arabisk litteratur, Naja, hvad arbejder du med, og hvordan gør du?
Altså, nu du startede med at sige, at jeg både PhD-studerende og oversætter, og det er også meget, altså det er meget integreret, når jeg skriver og forsøger at skrive om arabisk litteratur, altså forske i det, så er det meget tæt forbundet med sådan en, at læse de her tekster meget grundigt, men også oversætte dem. Først og fremmest for at forstå dem grundigt selv, fordi at jeg tænker oversættelse som sådan en meget grundig måde at læse, altså fordi man kommer så dybt ned i teksten. Og så selvfølgelig også for at kunne formidle noget om teksten til alle dem, der ikke læser på arabisk, og som måske læser min afhandling eller mit bogkapitel, eller hvad det kan være. Så min sådan metode, det er det her med nærlæsning og oversættelse. Og så er det jo, at man falder over noget, der er for spændende til at lade være med at sådan læse det, oversætte det, men også dele det med folk, fordi at det er en tanke om, at der er flere, der kan finde det interessant. Og tit er det jo, jeg tror også, jeg synes, det er vigtigt at sige, at man kan hurtigt tænke, jamen, hvad er der lige særligt ved arabisk litteratur, eller hvorfor er arabisk litteratur lige så spændende? Men jeg tror, at på en måde så er alle litteraturer jo spændende, fordi de kan det samme, og det er det her med sådan at sige noget om menneskelig erfaring, og udtrykke det, så man kan mærke det, som den, der læser det. Så det er jo helt det overordnede, jeg synes, at arabisk litteratur kan tilbyde, ligesom at andre sprogs litteratur kan tilbyde. Ja. Noget lignende. Men så er der selvfølgelig ting, der sådan kendetegner, eller der man tit ser i arabisk litteratur, eller har været med til at forme det. Ja. Men jeg ved ikke, om det var svar på dit spørgsmål. Altså, jeg føler, at sådan, i hvert fald måden, jeg arbejder med litteratur, som forsker, oversætter og formidler, er meget integreret.
Mm.
Og at jeg er sådan, ja.
Lad mig spørge på en anden måde. Folk, der arbejder med oversættelse, vil vide, at nogle gange kan noget mening gå tabt i oversættelsen.
Ja.
Når vi skal komprimere noget til et andet sprog, eller...
Ja.
Der er det her kendte udtryk med lost in translation, eller på italiensk traslazione, trattore, at det kan forrede den oprindelige mening, når vi skal oversætte, og specielt hvis der ikke er et tilsvarende ord, for eksempel på dansk. Hvad gør du for at gardere dig, når du oversætter arabisk til dansk?
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, for det første startede jeg jo, før jeg sådan rigtig kunne, eller før jeg kunne, eller faktisk vil jeg jo sige, at stadig er jeg dybt afhængig af, at andre læser med.
Mm-hmm.
Så jeg, og det tror jeg i det hele taget, når man arbejder med litteratur, så er det en god idé at, altså hvad end man skriver eller oversætter, at det er en rigtig god idé at dele det og have tekstlæsninger med andre, få andre øjne på det.
Mm.
Og nu kender du jo June Dahi fra,
God fra June.
Københavns Universitet. Yeah. Og hun har jo været utrolig vigtig for mig gennem alle år, også fordi hun har været meget gavmild med sin hjælp, og hun har været en slags mentor for mig.
Mm.
Altså...
Hun har virkelig oversat
meget. Læser stadig mine ting. Hun oversætter utrolig meget.
Ja.
Og også bare de seneste år er der kommet mange bøger. Vi kan måske komme ind på
nogle af dem. Endelig.
Men altså der helt konkret, så starter jeg jo med at lave en grov oversættelse. Og så er det vigtigt for mig, at en som June kigger på det. Dels fordi hun har et større sprogligt overblik.
Mm.
Og det er ikke helt let at finde sådan en mentor, fordi...
Nej.
Det skal være en, der har en litterær fornemmelse, både på dansk og arabisk.
Mm.
Det går ikke. Altså det skal være en, der både forstår, hvordan den litterære tekst på arabisk virker, men også kan være med til at give den form på dansk. Og det er jo to kompetencer.
Mm.
Og det er jo ikke let, men der har June det her sproglige overblik, og så har hun også... Nogle gange kan hun fange nogle kulturelle ting i kraft af at være en, der har været i Syrien, har noget familie i Syrien, har beskæftiget sig meget med Syrien. Nogle gange så kan hun se, hvis der er noget specifikt kulturelt, som jeg har misset, fordi jeg ikke har den kulturelle erfaring.
Mm.
Og det er jo meget vigtigt, at jeg har den ydmyghed, eller at jeg har den det med mig. Altså, jeg spørger også arabisk talende venner, eller arabisk læsende venner, nogle gange, okay, her er der tale om en eller anden blomstring. Mm. Der står bare på arabisk blomstring. På et tidspunkt spurgte jeg mine sådan digtervenner.
Mm-hmm.
Fordi når man kiggede i ordbogen, så stod der bare blomstring. Men jeg havde sådan en fornemmelse af, at jamen, i det her digt, hvis man læser det, og måske er vokset op i det her land.
Is det her?
Nej, nu kan jeg ikke huske ordet, desværre. Okay. Mm-hmm. Men jeg havde sådan en fornemmelse af, hvis jeg spørger nogen, så vil de nok sige, at det er en
kontekstualiseret
kirsebærblomstring. Altså, så den slags nuancer kan jo let gå tabt.
Mm.
Og derfor er jeg virkelig... ydmyg omkring det, eller bevidst om, at der mangler jeg jo noget.
Mm.
Men jeg har også oplevet, jeg ved ikke om det var, det var en gang, jeg underviste på på Københavns Universitet i litteratur, hvor vi læste et af de her digte fra Livet er roligt i vitrineskabet, som er Hanna-Li Sarkars digte. Der er der et digt, jeg ved ikke, om du har læst det, men hvor hun siger, at vi stod på rad og række.
Ja, jeg kan godt huske den.
Og der havde jeg først oversat, jeg tror måske i undervisningen, der delte jeg sådan en ikke publiceret version.
Jeg kan godt huske, at jeg arbejdede med det.
Så stod der... Fisaf er talan, altså som jeg først forstod i klassen, fisaf, altså i klassen på række.
Men det betyder så på rad og række.
Præcis, okay. Fordi fisaf altså kan også betyde på række, er talan, altså så er det sådan dobbelt konfekt. Og det findes jo også på dansk, altså rad og række. Men fordi saf er meget sådan et almindeligt ord på arabisk. Altså det vidste jeg måske ret tidligt i mine arabiske studier, at det betød klasse. Fordi at det også er sådan et ord, man har brug for der i klasseværelset. Ja. Men så var der en studerende, som havde den her noget kulturel viden, hvor at han sagde sådan, det giver ikke mening, at de står inde i klasseværelset. Vi stod altid ude i gården, fordi det er et digt, der handler om, at man står der. Det er sådan, i Syrien var det jo den her lidt militære opdragelse, hvor man står, og man hylder flaget, og man synger nationalsangen. Det er det, digtet handler om. Og der var jeg kommet til at oversætte, vi stod i klassen. På række. Så var han sådan, nej, de står altså ikke inde i klassen. Det gjorde vi aldrig. Eller vi stod udenfor i gården. Og så måtte jeg kigge på det der saf igen. Og så gik jeg tilbage til ordbogen sådan, okay, jamen det betyder ikke kun klasse, det betyder også række. Så det er sådan et eksempel på det også.
Det er et godt eksempel.
Ja.
Er der andre særlige ting ved det arabiske sprog, vis-à-vis det danske sprog, som du kan pege ud, altså som store forskel, særligt når det kommer til det sproglige i litteraturerne på de to respektive sprog?
Ja, det er det, som jeg synes er lidt svært at generalisere alt for meget om, men der er jo nogle ting. Altså for eksempel så tegnsætning har ikke været... der er ikke sådan samme tegnsætningsregler, meget strikte som på dansk. Og komma... Ja, både altså punktum i klassiske tekster eksisterer, det er jo ikke rigtigt. Og det tror jeg, så har man brugt de her connector, som Dune også tit har snakket om, i stedet for altså sådan nogle små ord.
Konjunktioner.
Som binder.
Ja.
Ja, som binder.
Wafa.
Binde.
Bindeord, ja.
Ja, som bisætningerne sammen i stedet for. Og i noget bruser, så kan man jo se det der med, at sætningerne er enormt lange, og bare fortsætter og fortsætter og fortsætter. Og det kan man jo godt sige er anderledes fra, altså der har man mere sådan, flere konventioner omkring det på dansk.
Yeah.
Men det er også, det gør det jo ret spændende, når arabiske forfatter så bare, eller altså når der er noget tegnsætning, der springer i øjnene, fordi så er det tydeligt, her har de virkelig en tanke med det, så forfatterne bruger det ret aktivt. Det synes jeg er spændende.
Yeah.
Det har jeg tænkt en del over. Men så en anden ting er måske det her med, altså noget mere sådan æstetisk, som du også har været inde på, at nogle gange kan der være nogle metaforer eller nogle billeder, som er, for en dansk læser nogle gange kan virke lidt voldsomme eller volumøse, altså lidt svære at hænge med på, eller hænge... følge med i. Og det er meget sjovt i den her Livet er roligt i vitrineskabet. Det er egentlig et ret konkret og enkelt sprog, men nogle gange så sker der lige noget, hvor man tænker, wow, her var der nogle ret vilde metaforer, altså flere i samme digt. Den tredje ting, tror jeg også, at du nævnte, at nogle gange har man mere en tendens til sådan dobbelt konfekt, eller at bruge flere ord, der betyder det samme, eller sige, at man klapper med hænderne, for eksempel, eller hvor at på dansk vil man sige, man klapper. Vi behøver ikke sige med hænderne.
Ja.
Så nogle gange er der jo nogle ting, når man oversætter, at man...
Hvor du kulturelt oversætter.
Ja, altså hvor der er nogle ting, man ændrer.
Ja.
Men noget, der faktisk overraskede mig, da jeg begyndte at oversætte fra arabisk, det er, at jamen, længere væk fra dansk arabisk jo heller ikke forstået på den måde, at der er en syntaks.
Ja.
Der er en sætningsopbygning
ja.
Med verb og subjekt og objekt.
Mm.
Men arabisk er så anderledes end dansk på mange punkter, men lige det i forhold til syntaks, der kan man jo godt sammenligne og se og bevare en sætnings altså en syntaks
grammatiske, logiske besproget
nogle gange bliver man nødt til at ændre på det, fordi jamen, det her siger man ikke på dansk, men nogle gange kan man jo godt bevare noget, hvor man kan se, jamen her har forfatteren med vilje sat subjektet frem. I standardarabisk starter man tit med verbet, som du ved. Men så nogle gange så kan man se en digter, der sætter subjektet først.
Mm.
Nå, men så må det betyde noget, så er det fordi hånden er vigtig, eller hvad det nu er for substantiv.
Mm-hmm.
Sådan nogle ting, synes jeg, er sjove at prøve at bevare.
Yeah.
Fordi du sagde det der med, hvad går tabt, og hvad... Yeah. Altså, der er nogle ting, hvor man virkelig kan prøve at sige, okay, jamen... Det her kan vi ikke bevare, men kan vi på en eller anden måde få noget af betydningen med over? Yeah. Eller kan vi få en lille smule af ordspillet med over? Og,
jeg forstår.
Ja.
Lad os tale lidt om nogle af de mange udgivelser, der er landet i butikkerne og bibliotekerne af arabisk litteratur, nu oversat til dansk, af blandt andet dig. Men nu har jeg den her i hånden med Hanadi Zarqa. Livet er roligt i vitrineskabet, Hayat Hada, Velfetrin. Og bagpå står der noget, jeg lige vil læse op.
Mm.
Mine elskere vil ikke dø i krigen. De forlod mig for at få børn med en mindre skør kvinde. Det er det hele. Hvad vil du sige om Hanadi Zarqa og det her værk, kort? Hvis du vil introducere lytterne lidt til det.
Ja, jamen, jeg synes, det er en fantastisk digtsamling, der udkom på arabisk i 2016 og på dansk 2020. Og han er det, da den udkom på arabisk, udkom den i Libanon, mens hun stadig boede i Syrien.
Mm-hmm.
Og hun skrev om de her år med krig i Syrien, hvor hun også, altså konkret i hendes, altså i forfatterens liv, var hun meget... engageret i at prøve at være noget for krigens ofre. Altså hun havde tæt på, hvad krigen gjorde ved mennesker i Syrien. Så digtene er sådan en... altså handler om en kvinde, der lever et ret almindeligt hverdagsliv, men i krig.
Mm.
Og hvordan hun ikke kan adskille sig selv fra de ødelæggelser og... Og den smerte, der er omkring hende. Og så synes jeg, den er spændende, fordi at det er et meget sådan konkret digter, jeg. Mm. Altså, det er en kvinde, hun er nogen af 40. Hun bor med sin mor, der har Alzheimers.
Syrisk.
Ja, ja, og hun nævner også Syrien nogle gange under digtsamlingen. Og så er hun ugift. Altså, hun er sådan lidt... ukonventionel på den måde. Hun er barnløs og ugift, og man kan mærke, at folk synes, hun er lidt, jamen som det der citat, at hun er lidt skør, hun er lidt anderledes. Så er der sådan meget en konflikt i digtsamlingen mellem, at bare vil være en normal kvinde og have et normalt liv, men hele tiden forstå, jamen tingene er ikke normale.
Mm.
Altså, al-hayah hadia fil-fitrin er jo også sådan en lidt sarkastisk kommentar til, at livet er ikke roligt.
Ikke roligt, nej.
Fordi at fra regimets side fik man det også, eller ville man jo gerne have det her billede af, at nej, men alt er fint, og Syrien er et dejligt land, og vi er for øvrigt en dejlig regering. Og så det her med, jamen, det er ikke roligt overhovedet. Mm. Og, men der er den her trang til normalitet, samtidig med, at hun også er meget sådan... Jamen, for eksempel også, at hun har, sådan, hun har også sådan en drøm om sådan en helt romantisk relation, normal romantisk relation til en mand, men samtidig så er hun også utrolig stærk i sig selv, og afviser meget de mandlige autoriteter, om det så er hendes elsker, eller Gud, eller
hvem der. Har hun ikke været i Danmark?
Hun har været i Danmark 2 gange og læse op og være med i events, arrangeret af arabisk litteratur.
Og det er jo noget, du også er med til at facilitere, at arabiske forfattere kan præsentere deres arbejde til dansk publikum, og blandt andet ved hjælp af dine oversættelser, Junes og mange andre. Så en anden forfatter, der også har været i Danmark, det er ham her.
Ja, han var på Louisiana, var han
ikke der? Ibrahim El-Kouni, en libysk forfatter af Tuareg-afstamning. Ja, Tuareg. Skriver i det her magical realism-genren, og helt klart også anbefalesværdig. Det er interessant, at du nævnte bare det her med, at den arabiske litteratur også strækker sig til Afrika. Og det er et godt eksempel på, hvordan...
og uden for også nationalstaternes rammer, som du sagde, altså at han er fra Libyen, men identificerer sig jo først og fremmest med sin Tuareg-baggrund.
Ja. Så, som er et folk, der bor... i omkring Sahara, blandt andet. Og Sahara er jo et emne i sig selv, når vi skal tale om grænser mellem nationalstater og ikke-nationalstater, og ingenmandsland og allemands eje. Og det er rigtig interessant.
Og jeg tænkte også på, da du sagde magisk realisme, det er jo rigtigt, men samtidig så beskriver det også en livsverden, hvor grænserne mellem dyr og mennesker måske er mere flydende, eller hvor de her åndelige ting fylder rigtig meget.
Mm.
Så det er en form for magisk realisme, men det er også en beskrivelse af en spiritualitet, som er meget stærk i ørkenlivet.
Ja.
Men ja, helt sikkert, og det kan man jo sige overordnet om arabisk litteratur, altså man kan jo læse alt muligt. Man kan læse om livet på landet i Egypten, om at være ung i Saudi-Arabien, om livet under besættelse i Palæstina, om den her også, noget vi også har talt om tidligere, Hassan Belassem, med den her mørke, mareridtsagtige, magiske realisme, der handler om...
Tossen fra post. Frihedspladsen.
Ja.
Han er en irakisk... skønlitterære forfatter.
Og han skriver meget sådan om Iraks postkrigssamfund.
Ja.
Og hvordan landet er helt ødelagt, og folk bærer rundt på en masse traumer efter al den her vold. Men så skriver han også jo om vejen væk fra Irak, om flugt og livet i nye samfund. Ja. Og han gør det med en enorm stor... kritisk sans, også over for Vesten og Vestens hykleri og medansvar.
Ja, før ham har vi jo Muniam El-Faqir, der er en irakisk, jeg kan godt tælle mig sige dansk-irakisk digter, der har skrevet om de spændinger, der er ved at være en irakisk flygtning i Danmark, og kulturschok og meget mere. Og han er jo også blevet rimelig godt præsenteret til dansk publikum, og helt selv fra statslig hånd har han også været inden over, blandt andet ved at den danske stat og ham... var faciliteret i en slags kulturel delegation, der skulle rejse ned til Irak, og hvilket er ret enestående, når vi taler om, hvad skal man sige, det litterære diplomati, som man godt kunne savne mere af. Fordi sprog og litteratur, det er nemlig noget, der kan binde folk. Mm. Og det er også en indgangsvinkel til at forstå andre folk. Altså, en ting er at prøve at lære et nyt sprog, man ikke kan. Noget andet er så at prøve at læse om et folk, man ikke kender. Og med den her ydmyghed, du også talte om før, at prøve at nærlæse og komme nærmere andre kulturer eller tanker eller sprog. Og vi talte også om, at det arabiske sprog kunne være ret allegorisk og metaforisk. Og her har vi et andet eksempel. Det er en irakisk forfatter, der hedder Jamal Jum'a. Og den her bog, den er bilingval, så den er skrevet på dansk og arabisk. Og den hedder Kitab al-Kitab, det betyder bogens bog. Og her er bogen bare en stor metafor for alt muligt i livet. Og jeg vil bare læse en side op. De brændende bøger er de lyseste martyrer. Vores omfavnelse er en lukket bog, der skriver sig selv. Skriget er en bog fyldt med meningsløse ord. Vinden skriver på vandet og læser i træerne. Mm. Og du har også den her bog, som er ret ny, ikke Maja?
Jo.
Og den hedder Fraværets spejle af Faraj Bayraktar. Bayraktar.
Den kom sidste år, og han er syrisk poet, som har været fængslet i Syrien. Og sidste gang, han blev arresteret, så endte han med at sidde 14 år i Assads fængsler.
For hvad?
Ikke fordi han har begået nogen kriminalitet, men fordi han er sådan en intellektuel oppositionsfigur. Okay. Første gang, han blev arresteret, tror jeg, at han var aktiv eller kom i et parti. Mm. Men altså ikke, man skal ikke forestille sig nogen store politiske aktioner eller noget. Nej. Altså det er, fordi han har været i nogle miljøer, som har været bandlyste. Mm. Og den her digtsamling består af digte, han har skrevet i Said Naya, fængslet i Syrien, som er et af de mest berygtede fængsler, som var et af de fængsler, som også blev åbnet her, da Bashar faldt. Og han har altså skrevet den inde i fængslet, og han har jo ikke siddet ved et skrivebord med kugle eller computer eller kuglepen og papir, men han har på alle mulige måder fået skriblet det ned på cigaretpapir og papirslapper, han nu har fundet. Nogle af digtene har han også memoreret og fået medfanger til at memorere, så det er sådan en virkelig kropslig skriveproces eller tilblivelse af digtene. Og den hedder Fraværets spejle. Mm. Den handler om fængselsoplevelsen, eller det fravær, man oplever i fængslet. Fravær af alle mulige ting. Altså, den fængslet er også først og fremmest fraværende for sin familie. Mm. Men og familien og kvinden, alle er fraværende for ham. Men der er også sådan et stort fravær af livet bare i fængslet, fordi det er den her mørke celle, hvor de sidder, og de er helt afskåret fra alting. Og derfor så er det er også en poesi, som netop derfor ikke er så konkret. Altså, der er også en fordom om, at arabisk poesi ikke er konkret. Mm. Og at den netop altid er allegorisk, altid er symbolsk og metaforisk. Og det synes jeg overhovedet ikke er rigtigt. Mm. Særligt ikke sådan med den nyeste arabiske poesi. Mm. Men den her, der er en grund til, at den ikke er så konkret. Nogle af digtene er konkrete, og man er inde i fængslet, men meget af det handler om digterjeget, der forestiller sig ting, som ikke er der, eller får en ny forståelse af tiden, fordi han er i fængsel, han har ikke noget ur, så han må lave sin egen sin egne tidsangivelser og sin egen tidsregning. Og det er en spændende digtsamling af så mange anledninger, men han er meget sprogbevidst, den her digter, og leger meget med det arabiske sprog, og har nogle gange nogle ting, hvor han leger med den arabiske grammatik, hvor det faktisk har været umuligt at bevare på dansk, fordi at det var nogle specifikke ting, altså nogle dobbeltbetydninger, der lå på arabisk, som vi ikke helt kunne få med, men så i stedet så lavede vi sådan et noteapparat bag bogen, hvor man kan læse om nogle af de ting.
Ja. Fedt. Skal vi høre en passage?
Ja. Tænk, så lidt som ingenting, kan man såres af øjne, græde over sange, lindres af et meningsløst ord. Jeg sagde til min fælle, vær vand eller sten, sand vædet af en luftspejling, sårende grønt, en fugl med forvirrede vinger, eller rum, der ikke kan indsnævres. Bare, bare, du ikke er ingenting. Var det dem, du tænkte på, vi kunne læse?
Ja. Rigtig god passage.
Og der er, nu starter første digt her med, at han siger, tænk. Altså, der er meget sådan nogle udråb.
Ja.
Der er meget kommunikation i digtene. Men det var et gammelt projekt egentlig, fordi han var i Danmark for måske 6 år siden. Og så da regimet faldt i Syrien, så huskede jeg, at han var i Danmark, og i den anledning var jeg blevet bedt om at oversætte bare 10 digte. Så det er ligesom et skrivebordsprojekt, at jeg havde 10 ud af 100 digte oversat. Og så tænkte jeg, ej, nu kigger jeg lige på digtsamlingen igen, og så er den bare så fed. Så var jeg sådan, gik jeg i gang med at oversætte det hele. Hvad sagde du?
Ret fedt.
Ja, og han har skrevet nogle rigtig gode essays. Hvis man ikke er så meget til digte, så har han skrevet nogle helt fantastiske essays, der handler om fængslet, som også bare er... men helt konkrete og helt brutale, altså fordi, at de sådan beskriver forholdene.
Ja. Hvad har du ellers med af bøger? Jeg kan se, der er en masse spændende
sager. Jamen, jeg tænkte, at jeg bare kunne tage et par stykker med, som altså noget af det, der er blevet udgivet de sidste år.
Ja.
Og det er en del ting fra Syrien og Palæstina. Og det er måske også noget med aktualiteten, men også de oversætter, der er aktive, hvad deres interesser er. Jeg kan måske lige nævne om Palæstina, at der er kommet nogle ret vigtige værker, og jeg har ikke engang alle sammen med. Der er også Razan Kanafani, Mænd i solen.
Yeah.
Jeg kunne ikke slæbe hele biblioteket med, men
det er også... Stærk anbefaling herfra.
Ja, og det er 4 prosatekster, noveller, kortromaner, som er nyoversat af Fayez Kanafani, June Dahi, Elisabeth Mostrup og Ulla Prien. Så også et meget stærkt hold. Erfarne oversættere. Og Razan Kanafani er et stort navn i verdenslitteraturen.
Og han havde også en dansk kone.
Ja, Annie Kanafani. Og så derfor, det er jo så vigtigt. Det er ikke første gang, han udkommer på dansk, men det er en ambitiøs, seriøs, godt genarbejdet udgivelse. Ja. Og det er så fedt.
Ja.
Fordi at Mænd i solen blev udgivet tidligere, men nu har man altså samlet den med nogle af de andre fortællinger. Så det var Razan Kanafani. En mindre detalje. Kender du den?
Nej.
Ardania Shipley hedder hun, og hun er også et stort navn, altså er blevet oversat til mange sprog og er meget anerkendt, og det er, fordi hun skriver fantastisk godt. Og den her roman løber sådan i 2 spor. Det ene er noget, der skete, et overgreb, der blev begået mod en pige, palæstinensisk pige, i 1949, altså et år efter oprettelsen af staten Israel. Og man følger den historie. Men så det andet spor, det er en kvinde i Ramallah, altså i vore dage, som kender til den her historie og bliver interesseret i at undersøge den i detaljen og forstå en mindre detalje. Og så tager hun ud på en rejse til Negev-ørkenen, tror jeg, det er. For at gå i arkiver og for at blive klogere på den her historie, og hvordan den også hænger sammen med nutiden. Mm-hmm. Og en vigtig detalje, synes jeg, når vi taler om checkpoints, det er, at hun er i Ramallah, og hun har et bestemt checkpoint, som man har, når man bor i Ramallah. Og hun kan egentlig ikke foretage den rejse med sit check, med sit, nej, undskyld, ID-kort, sagde jeg det. Altså, hun har et bestemt ID-kort.
ID-kort, okay.
Ja. Så hun kan ikke foretage den her rejse med sit ID-kort, så hun låner også en kollegas, tror jeg, det er. Altså, hun må fifle sig lidt frem, fordi at Palæstina er jo fragmenteret. Det er en stor del af tragedien i Palæstina, at der ikke længere er et samlet land, man kan bevæge sig i, og folk er afskåret fra hinanden.
Det leder også lidt til den næste.
Ja, præcis.
Og det er
Mahmoud Darwish.
Ja.
Han er jo ikke til at komme udenom, og det var den første arabiske poet, jeg læste. Og bare, han er fantastisk også, hvis man er nybegynder og læser arabisk, fordi han skriver ret enkelt.
Ja.
Og han, det er jo tit, at han skriver sådan nogle billeder, eller for eksempel så har han det her digt, hvor at passagererne kører i en bus, og det er et billede på det, altså så er der forskellige repræsentanter for det palæstinensiske folk i bussen, og de snakker om, at jamen, de venter hele tiden på, at lidelserne stopper.
Ja.
Men den her busrejse er sådan et billede på at være besat og have mistet sit land. Mm-hmm. Men altså på den måde, han laver nogle billeder på det, der gør det ret let at forstå, og hans sprog på arabisk er ikke for kompliceret.
Nej.
Og så kan man på YouTube finde en masse oplæsninger af ham, hvor han jo læser op, og det kan også være en hjælp at høre sproget, når man læser. Men en tilstand af belejring er lavet eller skrevet i Ramallah, da Ramallah var belejret i 2002. Og det er jo bare en af de belejringer, Darwish har levet under. Altså han levede i en palæstinensisk landsby, der hedder Al-Birdua, hvor det israelske militær også kom. Og så flygtede han, og så har han levet alle mulige steder i verden. Han har også levet i Libanon under den libanesiske borgerkrig, så også under belejring der. Og Darwish taler man om, altså hans livshistorie repræsenterer mange palæstinensers livshistorie, altså det her med at være blevet fordrevet og leve i eksil i mange lande. Så han er en god indgangsvinkel.
Det synes jeg også, han er. Og helt klart også ret anbefalelsesværdig.
Ja.
Og der er et hav af forfattere og bøger, vi kunne anbefale, og vi har brug for meget lang tid, hvis vi skulle anbefale det hele.
Ja.
Og der vil i hvert fald henvise til arabisk litteratur på .dk, hvis man gerne vil have et overblik over, hvad der i hvert fald er oversat til dansk. Og så kan man jo starte der.
Ja.
Ellers så synes jeg, det er noget, man godt kan følge op på, det her emne, der er ret meget at tage fat på. Og,
altså man burde jo dykke ned i et værk ad gangen nærmest.
Ja, præcis.
Men jeg kan også bare lige nævne, at altså, der er to bøger, der lige er kommet ud for en uge siden. Det er begge to bøger skrevet af syriske forfattere. Men Mahassin al-Jundi, Minerede mure, som er en slags novellesamling eller sådan en kort prosa. Og der er der eksempel også på noget af det, du snakker om med det allegoriske. Men også nogle konkrete noveller, der handler om hendes tid som gymnasielærer i Damaskus, og alle de unge kvinder, hun underviste og mødte. Og den handler om mange forskellige emner. Men Khaled Khalifa har vi også, som er måske den største nutidige romanforfatter i Syrien, bortset fra, at han døde for nogle år siden. Men Døden er hårdt arbejde er hans første bog på dansk. Så det er også nu nævner jeg dem her, altså Mahmoud Darwish og Ghassan Kanafani og Khaled Khalifa, det er nogle rigtig store navne i den arabiske litteratur, som vi inden for de sidste år har fået på dansk.
Yeah.
Og det er fantastisk, at nogle af dem bliver repræsenteret eller bliver tilgængelige på dansk.
Og det er det, litteratur også kan, ikke? Nemlig repræsentere folk, der ikke normalt får en stemme, så er der i hvert fald altid en stemme gennem sproget, kunsten, litteraturen.
Ja.
Og jeg vil sige tusind tak for alle de her gode anbefalinger, Naja, og tak fordi du gad at komme.
Selvfølgelig.
Og stay tuned, Marna Podcast. Vi ses.